Приднестровье – это продолжение российской политики.
Приднестровье – это Крievijas politikas turpinājums. Šo Moldovas austrumu reģionu, kur dzīvo aptuveni pusmiljons cilvēku, Krievija ir okupējusi vairāk nekā 30 gadus. Kādu vēl palīdzību Krievija var sniegt citas valsts okupētam reģionam, kur Krievija ir izvietojusi bruņotos spēkus un uz šiem durkļiem turas Piedņestras vara? Šo lūgumu var traktēt pēc nepieciešamības, kā aicinājumu ievest karaspēku vai kā aicinājumu izdarīt diplomātisku spiedienu uz Moldovu. Kādu vēl spiedienu Krievija var izdarīt uz Kišiņevu? Moldova izraidīja no valsts grupu Krievijas diplomātu par iejaukšanos iekšpolitikā. Krievija jau tā izdara maksimālu spiedienu uz Moldovu.
I tā, kā kazavīt davlienie, kā možet na Moldovu.